Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valjet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këtje edicioni veçojmë. Sot në Prizren, Qeveria, Zyra BE-s dhe Banka Botërore diskutojnë për zhvillimin socio-ekonomik të Kosovës. Diplomatët ka nisur takimet heret me Iranin, ditën kur skadon afati për marveshje bërthamore. Britania ka mbetur pas një ekip futbolli në Olimpiadën e Rio de Janeiros. Rihanna, Beyoncé dhe shumë yje të tjera për krahin kompaninë e re të Jay-Z. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Kosovë po mbahet një konferencë për zhvillimin socioekonomik të Kosovës që organizohet nga Qeveria, Zyra BE-s dhe Banka Botërore. Në këtë konferencë po marrin pjesë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ministri për integrime evropiane Bekim Çollaku, shefi i Zyrës së BE-s në Kosovë Samuel Zhbogar, drejtori për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian Jean-Éric Péquet dhe Ellen Goldstein, drejtore e Bankës Botërore për Kosovën. Sipas njoftimit të Zyrës së BE-s, qëllimi i kësaj konference është për shpejtimi i rritjes ekonomike dhe gjenerimi i vendeve të punës. Negociatorët nga Irani dhe 6 fuqi botërore kanë nisur bisedimet në ditën e fundit kur skadon afati vendosur nga vetë palët për të arritur marrëveshje për kufizimin e programit bërthamor të Iranit. Sipas perëndimit, Irani tenton të ndërtojë armë bërthamore, ndërsa Irani thotë se aktivitetet e saj janë për qëllime paqësore. Krye diplomatet nga SBA-t, Kina, Britania, Gjermania dhe Franca, pa Rusin, jenë takuar sot heret nërsa më pas kanë vazhduar takimin me homologun iranian Javad Zarif. Shefja BE-s për politikë të jashtme Federica Mogherini e ka shtyr vizitën e saj në Ukrainë, pasi të njëjtën gjë ka bërë edhe presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Zyra e presidentit Ukrainas ka thënë se Juncker i ka thënë Petro Poroshenkos, ai po shtyn vizitën për arsye shëndetësore. Të dy zyrtarët evropian pritet të shprehnin për krahjen e tyre për qeverinë pro-perëndimore të Ukrainës, e cila po përballet me kryengritjen e rebelëve pro-rus në lindjet vendit dhe me probleme ekonomike. Kuvajti do të dhurojë 500 milion dollar për lehtësimin e krizës humanitare në Siri, ka njoftuar sot lideri i këtij shteti gjatë një samiti ndërkombëtar në kryeqytetin e Kuvajtit, raporton Reuters. Jam i lumtur të njoftoj zotimin e shtetit në vlerë prej 500 milion dollarëve nga qeveria dhe sektori privat për të përkrahur situatën humanitare për vëllezërit tanë në Siri, ka thënë Sabah Al Ahmed Al Sabah gjatë fjalimit që është transmetuar drejt për drejt në televizion. Britania nuk do të ketë asnjë ekip futbolli në Olimpiadën e Rio de Janeiro sepse Asociacioni i Futbollit Anglez nuk ka arritur të fitojë përkrahje nga tri federata të tjera të Britanisë. Walesi, Skocia dhe Irlanda Veriore janë kundër ekipeve britanike duke thënë se ato e rrezikojnë pavarësinë e tyre brenda FIFA-s. Britania ka pasur ekipe në Olimpiadën e mbajtur në Londër në 2012, por kjo është konsideruar si vetmja marrëveshje e mundshme në mes të asociacioneve të futbollit brenda Britanisë.
In awe, in thrilling, new, living sound.
Disa nga yjet më të njohura të muzikës në botë, përfshirë Beyoncé, vokalisti i Coldplay Chris Martin dhe Rihanna, kanë përkrahur kompaninë e transmetimit këngëve në internet të Jay-Z, Tidal. Kompania ka nisur punën të ënën, ndërsa është vetë deklaruar si kompania e parë tillë që është pronë një artisti. Bashkëpronarët e kompanisë janë Kanye West, Daft Punk, Alicia Keys, Madonna dhe artistë të tjerë, të cilët kanë qenë në New York që të nënshkruajnë një deklarant bashkëpunimi, të cilën e kanë quajtur një epokë tërësisht të re. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović thotë se do i propozojë qeverisë së Kosovës që për festën e Pashkëve ortodokse të krijojnë mundësi për qytetarët serb të vizitojnë vendlindjet e tyre, përfshirë këtu edhe Gjakovën. Lidhur me këtë ka reaguar kryetarja e këtij qyteti Mimoza Kusari Lila duke thënë se lista serbe nuk ka mirëkuptim minimal ndaj qytetarëve të Gjakovës. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Lista serbe gjatë 10 ditëve të fundit ka pasur disa takime dhe kontakte me partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Demokratike të Kosovës për të shqyrtuar çështjet mospajtimi për të cilat pati rezultuar me largimin e përfaqësuesve të kësaj liste nga institucionet lokale dhe qendrore, kanë konfirmuar zyrtarët e listës serbe. Ministri i shkarkuar nga qeveria e Kosovës Aleksandar Jablanović, aktualisht kryetari i listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se tashmë ka për afrim të qëndrimeve për çështjet e caktuara, por sipas tij ekzistojnë shumë faktorë nga të cilët varet vendimi për ose kundër kthimit të përfaqësuesve të listës serbe në institucione.
Jedan od danas bitnih zakona koji je u ovom trenutku u parlamentarnoj proceduri je zakon o osnivanju specijalnog suda.
Një nga ligjet e rëndësishme për ne që aktualisht gjendet në procedurën e kuvendit është ligji për gjykatën speciale, por lista serbe ende nuk ka sjell vendimin definitiv sa do të kthehet në institucionet e Prishtinës. Kjo nuk nënkupton që vendimi është më afër asaj që të mos kthehemi, por listë serbe i nevojitet një periudhë e caktuar që t'i pajtoj disa interesa kontradiktore ndërmjet partnerëve tanë në koalicion dhe neve si listë serbe, tha Jablanović. Megjithatë, ka thënë se lista serbe ka një sugjerim për partnerët e koalicionit qeverisës në mënyrë që ata ta tregojnë vullnetin e mirë ndaj qytetarëve serb dhe të mundësojnë atyre vizitën në Gjakov për festën e Pashkëve ortodokse. Tash në prag të një feste të madhe të krishterë Pashkët, presim që qeveria të bëjë gjithçka që është në fuqinë e saj, në mënyrë që t'ua mundësoj të gjithë atyre njerëzve që janë të interesuar që për Pashk t'i vizitojnë vendlindjet e tyre pa ndonjë problem apo rrezik për sigurinë e tyre, tha Jablanović. Megjithatë, ndaj kërkesës së listës serbe ka reaguar kryetaria e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila. Ajo ka theksuar se temat që kanë të bëjnë me përditshmërinë, sikurse dhe vizita e serbëve për Pashk apo kurdo, janë pjesë e një diskutimi dhe procesi që do të zgjas më shumë se sa siç ka theksuar ajo, një kusht i listës serbe që lidhet me një afat për partnerët e koalicionit qeverisës.
Për shkak se Gjakova është zyrtarisht me shifrat konfirmuar komuna më e dëmtuar gjatë luftës, primë me numrin e njerëzve të vranë, edhe me dëmet tjera të cilat janë bërë. Edhe para se më kurzuon diçka e cila duhet kohë dhe proces, edhe për me pas, do më thonë një kalim prej një fazën fazën tjetër, më mendoj që ata duhet pa kushte më kthy në institucione dhe mos me politizu tash një hap temat për cilat ata qesin kushte ndaj qeverisë Kosovës, si të traktu mas por interesin e popullit serb.
Por Jablanović insiston se kjo nuk është kërkes, por sugjerim për qeverinë e Kosovës.
To e vishë jedna sugestia në predlog nëshkim partnerima, kako bi mi osetili jednu opushteniju atmosferu odnosu od one kada smo odlučili da napustimo privremenu instituciju.
Ky është një propozim sugjerues ndaj partnerëve tanë në mënyrë që ta ndjejmë një atmosferë më të shtendosur në krahasim me atë kur kemi vendosur që t'i braktisim institucionet, tha Jablanović. Por zonja Kusari Lila vlerëson se me propozime të tilla, lista serbe nuk po tregon mirë kuptim për qytetarët e komunës së Gjakovës.
Besoj që qytetarët e komunës së Gjakovës si kanë një serioz mjaftron mbrapa vetit, për cilën nuk po shohin as edhe mirë kuptimin minimal të përfaqësuesve të listës serbe, duke shkuar as lart të thonë se nuk kanë informuar ato ato çka kanë ndodhur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Niveli i sigurisë për punëtorët në Kosovë në vendet e tyre të punës, sidomos në sektorin privat, vazhdon të jetë i ulët. Një punëtor roje në një qendër tregtare ka humbur jetën derisa është përballur me persona të maskuar, të cilat kanë tentuar të plaçkitin para. Zyrtarët nga qeveria e Kosovës, por edhe sindikatat, thonë se kushtet në cilat punojnë punëtorët nuk janë të mira, sidomos kur bëhet fjalë për sigurinë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Basri Ibrahimi, kryeinspektor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se kohët e fundit është rritur numri i vdekjeve dhe lëndimeve të punëtorëve në vendet e tyre të punës.
Në vitin 2014 ne kemi pasur dikon rreth mbi 50 raste të lëndimeve në vendin e punës dhe 9 raste të vdekjeve në vendin e punës. Dhe të e pas parasysh këtë punë, këtë çështje do thotë që ne nuk kemi të kënaqur me sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës, ne do të zhvillojmë një fushatë vendisëse për punëdhënësit që të krijojnë siguri më të mirë në vendin e punës.
Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, sindikat kjo që funksionon në kuadër të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja e rëndë ekonomike dhe shkalla e lartë e papunësisë po detyron qytetarët që për një pagë minimale të rrezikojnë edhe jetën e tyre.
Në vetëm kafshata e gojës e ban që një punëtor të përballojë çdo kushte pagat që u japin punëtorëve në kompanitë e sigurimi janë pagat cilat nuk lën të vdesin, po shumë e vërtetë mund që nuk mund të nuk lën të mbijetojnë sepse nuk hiç ka bën ti me 120 €, domethënë ne gjithë po jetojmë këtu dhe e dim çka mund të bën 120 €.
Ndryshe në Kosovë ekzistojnë disa kompani që merren me sigurimin privat të objekteve publike dhe bizneseve të ndryshme. Abedin Hasani është themeluesi i kompanisë së sigurimeve Besa Security. Hasani pohon se kohët e fundit janë rritur masat e sulmeve ndaj punëtorëve të kompanive të sigurimeve.
Kemë edhe raste të tilla na për çdo muaj ka rase jo të vrasë 8 vjedhje. Baz statistikat tona 2014 ka qenë, kemi të gjitha dhënat edhe 2014, por pas asaj 2015 është shqetësuese.
Hasani pranon se paga që marrin punëtorët për sigurimin e objekteve të ndryshme janë minimale. Sidoqoftë, siguria në punë në aspektin legislativ në Kosovë rregullohet me dy ligje në fuqi, ligjin e punës dhe me ligjin për sigurinë e punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Por sipas Basri Ibrahimit, sektori privat nuk respekton ligjet në fuqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Dhe për fund një material nga bota, intervenimi i Arabisë Saudite kundër militantëve të përkrahur nga Irani në Jemen ka rritur rrezikun në një rajon që edhe ashtu është i karakterizuar nga konfliktet shumë fishta dhe që jehon për te lindjes e mesme. Kronika në vijim e gazetarit e Radios Evropa e Lirë Michael Scollon sjell detaje në këtë temë. Jemeni është në qendër të një lufte në mes të fuqive rajonale Irani dhe Arabisë Saudite. Kjo po shërben si burim i frikës për një luftë më të gjerë në mes të sunitëve dhe shiitëve. Ndikimi i kësaj lufte shkon përtej kufive të saj. Mirpo konflikti në Jemen është në fakt një tregim me dy pjesëmarrës. Vendi ka praktikisht dy lider, ish presidentin Ali Abdullah Saleh, që është shiit, i zëvendësuar nga ish zëvendësi i tij Abdur Abu Mansur Hadi, që është sunit. Zëvendësim ky që u bë gjatë pranverës arabe. Vendi ka dy rajone, Jemenin Verior dhe atë Jugor, të cilat u bashkuan në vitin 1990, derisa Saleh ishte president. Jemeni ka gjithashtu dy krye qytete, Sana në Veri dhe Aden në Jug. Vendi ka dy degë të Islamit, 65% e popullatës muslimane që përbëjnë shumicën absolute në vend janë sunit, ndërsa 35% janë shia. Ky shtet i ka dy grupe ekstremiste, Huthit që janë rebel shiit dhe që e morën veriun në kontrol duke detyruar presidentin Hadi që të largohet, të njëjtit janë tani duke lëvizur në drejtim të Adenit. Al-Qaida sunite në anën tjetër është grupi militant më aktiv që kontrollon pjesë të mëdha të veriut dhe pjesës qendrore të Jemenit, derisa lufton kundër qeverisë, Arabisë Saudite, Huthit, separatistëve jugor dhe përfundimisht kundër Shebave. Jemeni ka gjithashtu dy përkrahës rajonal. Irani përkrah Huthit materialisht dhe ushtarakisht. Arabia Saudite përkrah qeverinë e udhëhequr nga Hadi, ndërsa nga 25 marsi po udhëheq sulmet ajrore të 10 vendeve kundër rebelëve Huthi. Të gjitha shtetet që janë pjesë e koalicionit që po realizon fushatën ajrore kundër rebelëve shiit janë shtete sunite. Pjesë e tij janë kryesisht vendet e xhirit arab, por edhe vende si Egjipti, Sudani, Pakistani, Turqia. Kur jemi të Turqia, presidenti këti shteti, Recep Tayyip Erdogan, i cili do të vizitoj Teheranin në muajnë prill, ka qenë kritiki ashpër ndaj rolit të Teheranit në Jemen. Disa ditë më parë, Erdogan përpos që i ka përkrahur sulmet ajrore në Jemen, ka thënë se është i gatshëm edhe të ofroj përkrahje logistike varësisht nga situata. Po në fakt janë dy shtete që gjenden një situatë pak më delikate. Iraku është në gjendje më të vështirë pasi varet nga milicitë përkrahura nga Irani që të rimarë kontrollin mbi territoret e okupuara nga Shteti Islamik. Shebat janë të përfshira në disa konflikte që janë ose kundër grupeve të përkrahura nga Irani apo që janë pro tyre. Në Irak shebat po luftojnë përkrah Iranit kundër militantëve të Shtetit Islamik, derisa në Siri është duke armatosur disa grupe që po luftojnë kundër regjimit të Bashar al-Assadit, që përkrahet nga Irani dhe Rusia. Ndërsa tani, shëbat janë duke i përkrahur sulmet ajrore të Sauditëve në Jemen, kundër grupit shiit që e ka përkrahjen e Republikës Islamike të Iranit. Të gjitha këto po ndodhe një kohë kur Washingtoni shpreson për arritjen e një marrëveshjeje me Iranin për programin bërthamor të kësaj të fundit. Dëgjuas të nderuar, para se të ndami, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Sot në Prizren, qeveria, zyra BE-s dhe banka botërore po diskutojnë për zhvillimin socio-ekonomik në Kosovë. Diplomatët kanë nisur herë takimet me Iranin ditën kur skadon afati për marrëveshje bërthamore. Britania ka mbetur pas një ekip futbolli në Olimpiadën e Rio de Janeiro. Këto pra ishin gjitha materialet e transmetuara për këtë emision. Mos harroni të përqeni faqet tona në rrjetet sociale, Facebook dhe në Twitter. Emisioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Bashkëmiru dëgjofshim.